เจริญสุขท่านสาธุชนและท่านผู้ฟังผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้พบกับรายการธรรมะสู่สันติอีกเช่นเคยเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางคณะศิษย์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามในสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายวันนี้ขอนำเสนอชีวประวัติของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณหรือหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลเนื่องในวโรกาสที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์พัดยศแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีพระราชทินนามว่าพระภาวนาวิสุทธิคุณเนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลนี้คณะศิษย์ในพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะขอนำชีวประวัติซึ่งมีธรรมะที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติหรือเป็นข้อคิดสะกิดใจให้แก่สาธุชนผู้กำลังติดตามรับฟังอยู่ในขณะนี้ได้รับทราบและเห็นแนวทางของแบบอย่างที่ดีของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณเพื่อที่จะได้เกิดประโยชน์แก่สาธุชนจึงขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านมาตั้งใจรับฟังประวัติของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณซึ่งนำเสนอโดยลูกศิษย์นามว่าญาณรัตนะขอเชิญท่านผู้ฟังมาติดตามรับฟังพร้อมๆกัน
ชีวิตของคนเราย่อมมีภูมิลำเนาถิ่นกำเนิดที่แตกต่างกันไปใครจะรู้บ้างว่าเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2472ที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ครอบครัวของคุณพ่อทองดีคุณแม่บุญนาคพลพัฒนาฤทธิ์ได้ให้กำเนิดบุตรคนที่4เพศชายมีชื่อว่าเสริมชัยจะเป็นบุคคลที่ไม่เคยท้อแท้ในการทำประโยชน์ให้บังเกิดขึ้นในบวรพุทธศาสนาและได้เป็นผู้สืบทอดวิชาธรรมกายในเวลาต่อมาการได้มีโอกาสนำประวัติและผลงานของบุคคลที่ได้สร้างคุณความดีออกเผยแพร่ย่อมเป็นกำลังใจให้กับสาธุชนที่ได้ยินได้ฟังได้รับรู้ให้เกิดพลานุภาพแก่ผู้ที่ได้ฟังให้มีกำลังใจมุ่งมั่นที่จะดำเนินรอยตามแบบอย่างของความดีเป็นการส่งเสริมให้ผู้ทำความดีเพิ่มขึ้นในสังคมดังจะขอนำตัวอย่างของพระภาวนาวิสุทธิคุณมาเล่าขานให้ท่านได้ฟังดังต่อไปนี้หากจะเอ่ยนามพระภาวนาวิสุทธิคุณคงไม่เป็นที่คุ้นหูผู้ที่ได้ยินได้ฟังมากนักเพราะคนส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับชื่อของท่านที่เรียกอย่างสนิทสนมว่าหลวงป๋าหรือหลวงพ่อเสริมชัยหรือหลวงตาหรือหลวงพ่อเจ้าอาวาสกันเสียเป็นส่วนใหญ่หลวงพ่อพระมหาเสริมชัยมีประวัติการศึกษาเล่าเรียนในระดับมัธยมที่โรงเรียนบุรีรัมย์วิทยาลัยเมื่อเรียนจบได้มาต่อระดับเตรียมอุดมศึกษาที่โรงเรียนราชสีมาต่อจากนั้นได้เข้าศึกษาปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาสตร์เกียรตินิยมดีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปีพุทธศักราช2508ต่อมาท่านได้เข้าทำงานที่สำนักข่าวสารอเมริกันของสถานเอกอัครราชทูตอเมริกันประจำกรุงเทพ ในระหว่างที่ทำงานในปีพุทธศักราช2512ท่านได้ศึกษาต่อหลักสูตรระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์จาก Institute of Social Research University of Michigan Ann Arbor รัฐมิชิแกนประเทศสหรัฐอเมริกาและได้สำเร็จหลักสูตรผู้จัดการระบบงานเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ขนาดย่อมที่กรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาท่านได้ใช้ความรู้และประสบการณ์เป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สอนนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวารสารศาสตร์ในส่วนการศึกษาทางธรรมะนั้นหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยได้เริ่มต้นศึกษาจากพระไตรปิฎกและหนังสือธรรมะของอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงทั้งหลายจนกระทั่งได้เข้ามาปฏิบัติธรรมที่วัดปากน้ำภาษีเจริญจากพระวิปัสสนาจารย์และอุบาสิกาหลายท่านในสายวิชาธรรมกายต่อมาได้เข้ากราบถวายตัวเป็นศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาโกศลเถระรองเจ้าวาดและพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระวัดปากน้ำภาษีเจริญซึ่งหลวงพ่อพระภาวนาโกศลเถระองค์นี้ท่านเป็นสัทธิวิหาริกและอันเตวาสิกในพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำโดยตรงหมายความว่าเป็นผู้ที่หลวงพ่อวัดปากน้ำได้บวชให้และอยู่ปฏิบัติธรรมรับถ่ายทอดวิชาธรรมกายจากท่านหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยจึงได้รับการถ่ายทอดจากหลวงพ่อพระภาวนาโกศลเถระตั้งแต่ปีพุทธศักราช2513เป็นต้นมาเมื่อหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยได้ศึกษาปฏิบัติธรรมวิชาธรรมกายมากขึ้นก็ยิ่งพบยิ่งรู้ยิ่งเห็นในอนุภาพของธรรมกายที่จะช่วยทั้งการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขมากยิ่งขึ้นจึงได้ร่วมกับทางวัดปากน้ำภาษีเจริญจะตั้งโครงการธรรมะปฏิบัติเพื่อประชาชนวัดปากน้ำภาษีเจริญขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2518โดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์สมัยดำรงสมณศักดิ์เป็นที่พระธรรมเทวราชมหามุนีเป็นประธานมีกิจกรรมส่วนใหญ่จะมุ่งเผยแพร่ธรรมะทางสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุกว่า30สถานีในขณะเดียวกันท่านได้เห็นความสำคัญของการสร้างพระวิปัสสนาจารย์เพื่อเผยแพร่วิชาธรรมกายซึ่งได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ในสมัยที่ดำรงสมณศักดิ์เป็นที่พระพรหมกุณาภรณ์ให้ก่อตั้งโครงการพุทธภาวนาวิชาธรรมกายวัดสะเกษราชวรมหาวิหารในปีพุทธศักราช2524โครงการที่กล่าวถึงทั้งสองโครงการนี้เป็นจุดกำเนิดของสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายและวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามในปัจจุบันชีวิตของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยได้มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อขัดเกลากิเลสแห่งตนและนำผลที่ได้จากการปฏิบัติธรรมเผยแพร่ตามเจตนารมณ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญผลแห่งการปฏิบัติธรรมได้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าชีวิตครอบครัวของท่านตลอดจนชีวิตการงานได้พบกับความสุขและความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานในขณะเดียวกันท่านก็ได้เตรียมตัวที่จะบรรพชาอุปสมบทมานานนับ10ปีก่อนที่จะเกษียณอายุเพื่อจะได้เป็นพระทั้งภายนอก และพระทั้งภายในโดยสมบูรณ์และทำหน้าที่เป็นทนายต่างพระศาสนาได้อย่างเต็มที่ดังนั้นเมื่อท่านอายุได้57ปีทางรัฐบาลอเมริกันได้มีระเบียบที่จะให้พนักงานได้เกษียณก่อนอายุ60ปีจึงเป็นโอกาสอันดีที่ท่านจะได้รับใช้พระพุทธศาสนาท่านได้ตัดสินใจลาออกในขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญฝ่ายการวิจัยและบวชเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2529นำความปราบปลื้มปิติมาสู่ครอบครัวญาติมิตรและศิษยานุศิษย์โดยทั่วกันหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยได้เข้าบรรพชาอุปสมบทณพัทธสีมาวัดปากน้ำภาษีเจริญเมื่อวันที่6มีนาคม2529โดยมีท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เจ้าอาวาสวัดสามพระยาเจ้าคณะใหญ่หนกลางเป็นอุปชามีท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์สมัยดำรงสมณศักดิ์เป็นที่พระพรหมคุณาภรณ์เจ้าอาวาสวัดสเกตราชวรมหาวิหารเป็นพระกรรมวาจาจารย์และเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์สมัยดำรงสมณศักดิ์เป็นที่พระธรรมธีราชมหามุนีเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นพระอนุสาวนาจารย์ท่านได้รับฉายาว่าชยมังคโลนับแต่นั้นเป็นต้นมาพระนวกะชยมังคโลก็ได้ตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรมและเผยแพร่อย่างเต็มความสามารถโดยไม่ได้ท้อแท้แม้แต่น้อยทำให้เกิดประโยชน์คุณาประการแด่วงการพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้าด้วยปฏิปทาที่น่ายกย่องพอสรุปได้คือหนึ่งด้านการปฏิบัติธรรมท่านในฐานะผู้อำนวยการมูลนิธิและสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายได้เห็นความสำคัญของการจัดการอบรมพระกรรมฐานเพื่อสร้างพระวิปัสสนาจารย์พระวิทยากรให้เป็นหลักในการถ่ายทอดและสืบต่อวิชาธรรมกายทั้งปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทโดยจัดการอบรมพระกรรมฐานรุ่นที่1เมื่อต้นปีพุทธศักราช2525เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเป็นรุ่นที่36มีพระสงฆ์สามเณรผ่านการอบรมกว่า 10,000 รูปและได้เกิดโครงการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องเช่นโครงการธรรมกายเคลื่อนที่ในภาคต่างๆโครงการสำนักปฏิบัติธรรมตามแนววิชาธรรมกายในต่างจังหวัดนอกจากนี้ยังมีการอบรมนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการประชาชนเป็นประจำทุกเดือน 2. ด้านการศึกษาปริยัติหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยได้ให้ความสำคัญต่อการศึกษาปริยัติไม่ยิ่งหย่อนกว่าด้านการปฏิบัติด้วยเหตุผลว่าการเรียนรู้ภาคทฤษฎีทั้งหลักธรรมและพระวินัยให้แตกฉานเทียบเคียงกับการปฏิบัติสามารถนำหลักคำสอนไปเผยแพร่และเข้าใจได้ลึกซึ้งทั้งสองด้านท่านได้กระทำตัวให้เป็นตัวอย่างให้เป็นประจักษ์ว่าแม้ท่านจะเริ่มเรียนในวัยร่วม60ปีแต่ก็ไม่ได้ย่อท้อหรือด้อยกว่าพระภิกษุสงฆ์สามเณรที่อยู่ในวัยกำลังศึกษาท่านกลับคอยเป็นกำลังใจ ให้พระภิกษุสงฆ์สามเณรอยู่เสมอในการที่จะบากบั่นศึกษาเล่าเรียนความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อมตามมาท่านได้สอบผ่านนักธรรมและบาลีโดยลำดับจนได้ปริญญาธรรม6ประโยคในปีพุทธศักราช2537นับว่าหาตัวอย่างได้ยากในกลุ่มพระวิปัสสนาจารย์ที่มีความมุมานะศึกษาได้ถึงขั้นนี้ท่านได้ก่อตั้งสำนักศาสนศึกษาขึ้นภายในวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามปัจจุบันสำนักศาสนศึกษาแห่งนี้ได้รับแต่งตั้งเป็นสำนักเรียนปริยัติธรรมประจำอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์สามเณรได้ศึกษาหาความรู้กันอย่างเต็มความสามารถตัวท่านเองก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นครูสอนปริยัติธรรมและเป็นกรรมการตรวจข้อสอบนักธรรมสนามหลวงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2534เป็นต้นมาสามด้านการก่อสร้างวัดและสถานที่สัปปายะสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายซึ่งมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เป็นประธานได้แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งตั้งเป็นวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามตามความจำเป็นของการสร้างวัดก็เพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามมีอุโบสถที่นอกจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุตลอดจนหินรัตนชาติและกายสิทธิ์ที่หาค่าประมาณไม่ได้แล้วยังเป็นสถานที่สำหรับกราบไหว้บูชาและเจริญภาวนาแก่พุทธศาสนิกชนนอกจากนี้ในส่วนประติมากรรมของอุโบสถซึ่งเป็นลวดลายไทยรวมทั้งวิหารแกรบและศาลารายมีความวิจิตรงดงามยิ่งโดยเฉพาะอุโบสถได้รับรางวัลอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยดีเด่นในปีพุทธศักราช2539อุโบสถนี้ได้ใช้เป็นสถานที่อุปสมบทโดยหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นพระอุปชาเมื่อปีพุทธศักราช2539เป็นต้นมาด้านการปกครองและการจัดระเบียบภายในวัดหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยเป็นผู้ที่เคยผ่านงานทางโลกมามากย่อมพบเห็นจุดเด่นและจุดด้อยของการปกครองและการบริหารงานมามากท่านจึงได้นำความรู้และประสบการณ์หลักการบริหารมาใช้ให้เกิดประโยชน์ภายในวัดโดยมีการจัดระเบียบกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันของพระภิกษุสงฆ์สามเณรเพื่อให้เป็นไปตามหลักพระธรรมพระวินัยรวมทั้งการจัดทรัพย์สินและปัจจัยเอกลักษณ์เพื่อให้สงฆ์ได้ใช้ร่วมกันผลของความสำเร็จนี้ท่านได้เผยแพร่ในหนังสือหลักการบริหารวัดให้แก่วัดอื่นๆได้ใช้ประโยชน์ด้วยท่านจึงได้รับอาราธนาให้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการในเขตภาค15เกี่ยวกับการบริหารวัดและการจัดทำโครงการห้าด้านการจัดทำตำราวิชาการและการเผยแพร่ธรรมะหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยนอกจากจะเป็นผู้ศึกษาและสอนการปฏิบัติธรรมแล้วทางด้านการเขียนตำรับตำราและการรวบรวมเอกสารทางวิชาการด้านธรรมะท่านก็ได้ศึกษาค้นคว้าและจัดทำตำราไว้มากมายอาทิเช่นนิพพานสามใน อริยสัจ4ตอบปัญหาธรรมะหนังสือมรรคผลนิพพานรวมทั้งนิตยสารธรรมกายที่ออกเป็นประจำราย3 เดือนในส่วนตำราภาษาอังกฤษท่านได้เขียน The Heart of Dhammakaya สำหรับชาวต่างประเทศเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีรายการเผยแพร่ธรรมะทางสถานีโทรทัศน์ช่อง9อสมททุกวันพุธที่2ของเดือนตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 9:00 นในส่วนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่3ของเดือนตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 8:30 นผลงานการเผยแพร่ธรรมะของท่านเป็นประจักษ์พยานจนได้รับรางวัลดีเด่นด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนาภายในประเทศเป็นรางวัลเสมาธรรมจักรเมื่อปีพุทธศักราช2536ด้านสังคมหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยได้เห็นความสำคัญของเด็กเยาวชนผู้กำลังศึกษาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ท่านจึงได้จัดหาปัจจัยส่วนหนึ่งมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนในเขตจังหวัดราชบุรีและใกล้เคียงตลอดจนทุนการศึกษาแก่พระสงฆ์ในระดับอุดมศึกษาเป็นการตอบแทนสังคมและสร้างสังคมสำหรับผู้มีความสามารถและประพฤติดีได้มีโอกาสศึกษาเท่าเทียมกันในส่วนของญาติโยมผู้ช่วยเหลืออุปถัมภ์วัดเสมอมาเมื่อยามมีความทุกข์เดือดร้อนเมื่อท่านได้ทราบท่านจะได้แนะนำหลักการปฏิบัติและที่สำคัญท่านจะคอยเอาใจช่วยด้วยเมตตาธรรมซึ่งผู้รับทราบดีว่ามันจะมีผลมากเพียงใดวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามนอกจากจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพุทธบริษัทแล้วยังเป็นสถานที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสงฆ์สามเณรเพื่อศึกษาเล่าเรียนอีกด้วยทางวัดยังได้ปลูกต้นไม้หายากในพุทธประวัติไม้ในวรรณคดีซึ่งเป็นสถานที่อยู่ทุดงและเป็นที่ศึกษาพันธุ์ไม้ที่ได้รับคัดเลือกและจดทะเบียนเป็นอุทยานการศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช2538ได้รับรางวัลชนะเลิศการปลูกป่าประเภทศาสนสถานของกรมป่าไม้เมื่อปีพุทธศักราช2539ความเจริญเติบโตของทางวัดมิได้มุ่งเน้นทางด้านวัตถุมากนักแต่กลับเห็นความสำคัญของการพัฒนาธรรมะของพระภิกษุสงฆ์สามเณรตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาความเจริญเติบโตของทางวัดส่วนใหญ่จึงเป็นผลงานด้านการอบรมธรรมะปฏิบัติที่เพิ่มมากขึ้นและการศึกษาภาคปริยัติและปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ์สามเณรที่เพิ่มขึ้นหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยจึงได้จัดตั้งทุนพัตตาหารคิลานเภสัชและทุนการศึกษาของพระเพื่อสามารถจะนำดอกผลของกองทุนนี้มาเป็นค่าใช้จ่ายในด้านพัตตาหารยารักษาโรคตลอดจนการศึกษาของพระอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จะไม่ต้องเป็นภาระแก่ญาติโยมมากนักสำหรับผู้ที่มีกำลังก็สามารถที่จะตั้งทุนเพื่อนำดอกผลมาใช้ประโยชน์ได้ต่อไปในอนาคตด้วยการบำเพ็ญคุณความดีและประโยชน์นานัปการที่ไม่สามารถจะกล่าวสาธยายได้หมดสิ้นในช่วงเวลาอันจำกัดคุณความดีของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยจึงได้ปรากฏโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสมณศักดิ์พระราชาคณะสามัญเป็นที่พระภาวนาวิสุทธิคุณเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2541จากสมณศักดิ์ที่ได้รับนี้ย่อมนำความปิติยินดีแก่ศิษยานุศิษย์ญาติมิตรพระภิกษุสงฆ์สามเณรภายในวัดพระเถรานุเถระที่หลวงพ่อพระมหาเสริมชัย หรือพระภาวนาวิสุทธิคุณเคารพเทิดทูนบูชาตลอดจนอุปัชฌาย์อาจารย์ของท่านแต่ภาระหน้าที่ของท่านคงไม่หยุดเพียงเท่านี้ท่านจะต้องตระหนักในหน้าที่และปฏิบัติงานรับใช้พระศาสนามากยิ่งขึ้นให้สมกับความไว้วางใจของพระเถรานุเถระที่มีต่อท่านการสืบทอดวิชาธรรมกายของหลวงพ่อวัดปากน้ำตามปณิธานของท่านที่ได้ตั้งใจไว้นับแต่วันแรกที่บวชและถวายตัวมอบชีวิตให้เป็นทนายต่างพระพุทธศาสนาดังคำบาลีที่ว่าโยฮาเวทหโรภิกขุยุญชติพุทธศาสเนโสมังโลกังปภาเสติอัพพามุตโตวจันทิมาแปลความว่าแม้เป็นเพียงภิกษุน้อยหากอุทิศตนแก่พระพุทธศาสนาย่อมอาจส่องโลกนี้ให้สว่างได้ดุจดวงจันทร์ที่ปราศจากเมฆบดบัง
สาธุชนก็ได้รับฟังชีวประวัติของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณหรือหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลจบลงไปแล้วโดยการนำเสนอของญาณรัตนะซึ่งเป็นศิษยานุศิษย์คนหนึ่งในพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เขียนชีวประวัตินั้นขึ้นมาเพื่อที่จะให้สาธุชนได้รับทราบเนื่องในโอกาสที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะที่พระภาวนาวิสุทธิคุณในโอกาสนี้ทางคณะศิษย์หรือศิษยานุศิษย์จึงนำสาระธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับด้วยบุคคลหรือที่เรียกว่าบุคคลกับธรรมะมาฝากท่านสาธุชนผู้ติดตามรับฟังรายการและต่อจากนี้ไปก็จะเป็นองค์ปาตกถาหรือองค์ธรรมบรรยายประจำรายการธรรมสู่สันติก็คงจะใช้พระราชทินนามที่พระภาวนาวิสุทธิคุณจึงเจริญพรมายังสาธุชนผู้กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมสู่สันติอยู่ว่าบางทีอาจจะได้ยินชื่อพระภาวนาวิสุทธิคุณอาจจะไม่คุ้นหูแต่ให้ทราบไว้ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลนั้นได้รับแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีพระราชทินนามว่าพระภาวนาวิสุทธิคุณซึ่งต่อไปก็จะเป็นองค์ปาตกถาหรือองค์ธรรมบรรยายประจำรายการธรรมสู่สันติต่อไปซึ่งจะทำหน้าที่เผยแพร่พระพุทธศาสนาทั้งหลักปริยัติวิธีการปฏิบัติรวมทั้งผลของการปฏิบัติสู่ท่านสาธุชนเป็นประจำสำหรับวันนี้รายการธรรมสู่สันติก็หมดเวลาลงแล้วขอเชิญท่านสาธุชนโปรดติดตามสารธรรมจากทางรายการได้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอความเจริญรุ่งเรืองในพระสัทธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเทอญเจริญพร